Tātad mūsuprāt, šiem ceļiem līdz 2040. Gadam ir jākļūst par 4 brauktuvi joslu ceļiem, tātad, kur ir nodalītas 4 joslas. Tam ir jābūt ātrgaitas ceļam ar braukšanas ātrumu 130 km stundā. Pieslēgumi pie šiem ceļiem ir tikai vainu 2 līmeņu pieslēgumi vai tikai labais iekšā, labais ārā. Paralēlo ceļu tīkls ir tas, kas noteikti būs izaicinājuma pilns, jo paralēlie ceļi ir tie, kur mēs novietojam šādā gadījumā sabiedriskā transporta pieturvietas. Tie ir servisa objekti un tā ir gājēji un velo satiksme, kur tas ir nepieciešams un kur tas ir racionāli. Protams, šādam ceļam arī jābūt nodalītam attiecīgi aprīkotam pret dzīvnieku nokļūšanu uz ceļa. Tam ir jābūt apdzīvotās vietās aprīkotam ar skaņu atdalošajām barjerām. Un mums noteikti ir jārunā arī par šo viedo aprīkojumu uz ceļiem.